для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Словы матчыны канчаткова скасавалі непамыснасць, што падціскала сэрца, стае хвіліна, як толькі адплюшчыў сёння вочы, і як бы выпарылася расчараванне лясным жыццём. Яму нават зрабілася смешна з таго, што ён зазлаваў на маці, заспаў ён крыху сёння, дык што з таго, і наіўна было б думаць, што яго адразу шніп возьме на баявое заданне. Наперадзе дзён шмат, галоўнае трэба бачыць. А яно галоўнае заключаецца ў тым, што паслугу ён атраду аказаў вялікую. І шніп гэта прызнае і ставіцца з павагаю, і вячэрскі ставіцца добра, і лапко. І калі баявое заданне здарыцца, эх, дык усе пабачаць, чаго ён гінаць варты. Старым сасновым бары, праз які бегла да закінутай лясной пуцявіны ледзь прыкметная сцяжына, Генадзь запаволіў хаду, вырашыўшы захапіць лапку знянацку. Можна нават напалохаць крыху, падкрасціся непрыкметна ды закамандаваць «Хэндыхох! Ха-ха! Смешна можа атрымацца!» Генадзь збочыў, пайшоў па верасах, тулячыся да камлёў дрэў і асцярожна падкраўся да паваленай у навальніцу старой зламанай яліны. Яліна ўдушылася ў чарнічнік і як бы адгароджвала сосны ад густога маладога бярэзніку, сярод якога тырчэлі ў чарнелыя сасновыя пні. Выдранае з зямлі карэнне яліны, быццам парасон, навісла над шырокім пнём, і на гэтым пні звычайна сядзеў вартавы. Ён добра бачыў сцяжыну, лес наўкола, а яго прыкметіць было не дужа і проста. Цяпер жа на пні нікога не было. Генадзь спыніўся, уражаны, потым захваляваўся, скінуў з пляча карабін, пачаў падкрадацца да чорнага выворотня, азіраючыся па баках. Нічога падазронага нідзе не заўважыў. Ранейшаму таямніча і загадкава шамаціць вецер у вершалінах соснаў, за шырокімі магутнымі камлямі мякка лапоча бярозавая лістота, далёка за спінай у бок партызанскага лагера заліваста спявае берасцянка. Ёй далёкай раптам гучна дазвалася яшчэ адна, як не над самай галавой, і Генадзь здрыгануўся, крутнуўся ў той бок, выставіўшы перад сабою карабін. Берасцянка сядзела на тоўстым, каротка абламаным сухім сасновым суку, рудаватым ад старых нацёкаў жывіцы. Генадзь добра бачыў кароткую чорную дзюбку, яркае падбрушшы, белыя краёчкі крылаў. Берасцянка нахіліла галаву, быццам разглядала чалавека, які стаяў ля сасны нерухома. Потым змоўкла, пераскочыла на самы краёк сухога сука, звесіла кончык хвосціка, быццам чорным пальцам паківала і зноў заліваста заспявала. Thank you. Єнаць зробив кольки кроков, тримаючи карабін на поготові. Зазирнув за рогатий виворотень і ледь не засміявся. «Спіть, лапко, спіть, солодко спіть, похропває!» Освітлене сонцем листота молоденьких березок, під якими лапко владкувався, ворушиться, тіні тремтять на лапковим твари, і здається, що чоловік не просто спить, а лагодно і радосно усміхається. Ай, ось гета дик вартови. Вінтовку на галінку почапів, ха-ха, безклопотний. Хто хочеш, подиходь, бери вінтовку і йди собі. Думка тихенько зняти вінтовку з бярузової галінки народилася зовсім нечакана. Ось уже буде цікаво поглядіти на лапку, коли той прочнеться. Вінтовку треба зняти з галіни, покласти у густий чернічник, а самому сісти і чекати. Єнаць уявив собі розгублений, спалоханий лапков твар і гетак захопився відовищем, якою повстало перед його очима, що стратив осторожність і пильність і став правою ногою на сохлую соснову галину. І вона зламалася з сухим коротким треском. Не дуже і гучний був гетий треск, нейкий заповолений, як отдалений. Але лапко бицем подкинутий могутний спружиной страсянув головой, торгануся, і винтовка, быцем яе хтось кинув йому, опинулася у його руках.
«Гэта ты?» – протягнув лапко, протираючи левым кулаком в очі, потім зыркнув скоса недобра. «А давно ты тут?»
«Да только что. Гляджу. Спіць вартавы. Да еще и похропвае. Ха, а левы чуй на спіце. Галинка у мяне под ногою треснула, дык одразу хоп и винтовка в руках».
Лапко покрутився і, мабуть, отшукавши зручне місце, прихинувся спиною до бярозки. Бярозка загайдалася, лапко гайдався разом з танклявим древцем, по-ранішому зиркав скоса недоброзичливо.
«Ай, угрівся на сонце, дикий у сон потягнула. У ночі учора пішки кілометрів 30 лупанули, а в день сон поганий, від його тільки голова болить».
«А похропвали вы, солодка, носом славно высвистывали».
«Одна е только радости, что носом высвистываешь, быцем бы и спишь. Але все чистютко чуешь, где якая галинка хрась не одразу вейки тырчком».
И, озернувшися на укола, попросил тоном лагодным, доверливым:
«Але ты про то, Егенка, молчи. Что в очима зыркаешь, а? Не разумеешь, а? Про тое, что лапко тут похропвал, кажу, у землянцы не плявузгай. Нашим только дай соломину, такого дыму пустяць, что свету боскага не убачишь. Життя тады ад їх подсмешников зубатых не буде. И командир може загневаться, на боевые задания не буде брать, а тут на гэтым пні пячыся примусіць».
Єнаць узрадовався. Тое, про што просив його лапко,
рабіла яго Геннадзя як бы саўдзельнікам справы, пра якую павінны ведаць толькі яны. Узвышала яго, ставіла ў поравень з чалавекам дарослым. Хоча Лапко, каб ніхто не ведаў, што ён прыдрамаў на пасту, калі ласка, Геннадзі слоўца нікому не скажа, нават проста выкрасліць з памяці. «Было і сплыло», – сказаў Геннадзь, згадаўшы выслов'я, якое часцяком чуў у Лёнікавай хаце. «Нікому і слоўца не скажу». «Я табе веру. Хлопец, ты надзейны. Я яшчэ летась нашаму шніпу казаў». «А ён да мяне неяк без даверу ставіцца», – пажаліўся Геннадзь, адчуўшы поўны давер да Лапко. «Неяк звысоку глядзіць, быццам я малеча якая». «Я гэтага, скажу табе шчыра, не заўважаў. Камандзір наш чалавек справядлівы. З ім не прападзеш, павер мне. Мы за год, што мінуў, у такіх нератах былі, што каму сказаць, не павераць. А вылузваліся, вылузваліся, і чаму, спытай? А таму, што ў шніпа галава варыць». «Мяне на яго крыўда», – сказаў Геннадзь, я чуў, што не можа стрымацца, павінен расказаць Лапко ўсё. «Учора я на заданне прасіўся. Ён мне што сказаў? Заўтра пабачым». А я і паспадзяваўся. А ён што зрабіў? У зямлянку ўвайшоў, паглядзеў на мяне соннага і рукою матлянуў. «Ай, хай, маўляў, спіць. З таго і крыўда». Лапко дастаў з кішэні пачак папярос, закурыў, пыхнуў сіняватым дымам сабе на калена, сказаў памяркоўна і весела: «Ай, яшчэ натэпаешся, павер мне, твае заданні ад цябе не ўцякуць». «Ды я гэта ведаю, але ж хочацца пайсці». «Пастраляць, адным словам, гэтак?» Лапко прыплюшчыў правае вока, глядзеў на берасцянку, што спявала на сасновай галінцы, якая завісла над старой удушанай ў чарнічнік ялінай. «Ну, ведама ж, хочацца. А ў мяне ад стрэлаў вушы закладвае. І звініць потым доўга». «А ў мяне не звініць у вушу. Мы, памятаю, з Лёнікам, калі вучыліся з карабіна страляць, па дзве боймы запар смалілі. І нічога. Каб табе, хаця не, не, звінела, звінела, праўда, звінела». «Ох, шкада мне твайго Лёніка. І не бачыў я яго аніколі. Харошы ён, відаць, хлопец быў. Ён слаўны быў, адзіны мой сябра, ад якога ў мяне ніякіх сакрэтаў не было». Лапко паглядзеў на папяросіну, пакруціў яе ў пальцах, спытаў: «Калі ад сябра нешта тоіш, дык які ж гэта сябар, калі ўжо сябар душа твая на розхрыст?»
Thank you.
нас з Льонікам гэтак і было. Правда, здаралася, што і сварыліся, але толькі зрэдку. Лапко засмяяўся. Хо-хо-хо-хо! Мой Лёнька са сваімі сябрамі як не штодня чубіўся. Але раніцою пасварацца ўвечары памірацца. Гэта ўсё натуральна. Уважліва паглядзеў у Геннадзя ў твар, дадаў разважліва, быццам прыслухоўваючыся да сваіх слоў. А мне па-ранейшаму здаецца, што з маім Лёнікам я цябе бачыў. На свята майскае перад вайною ты не гуляў з ім у нашым двары? Цяпер засмяяўся Геннадзь. Вы ж учора пра гэта мяне запытваліся. Я ж вам адказаў, што не магло такога здарыцца. Я ў Мінску жыў, а вы ў Ленінградзе. Папяруса ў лапку згасла. Ён пакруціў яе ў пальцах, выціснуў каля верасовай купіны абцасам ямінку, удушыўшы туды ясмалак, зараўнаваў. На цябе, ведаеш, гляджу, а ўсё пра свайго хлопца згадваю. Па гадах вы роўныя. Лапко ўтаропіўся ў нейкую кропку ў глыбіні сасновага бору, казаў разважліва, як бы вычытваў тыя словы на камлі старой цёмна-карычневай сасны ў глыбокіх расколінах. І быў... Быў майго жэвжука сябручок, які на цябе дужа ж падобны, і міла па-свойску усміхнуўся. Вось тут я прыдрамаў, ведаеш, а Лёнька мой саснівся, і што самае дзіўнае, з такім карабінам, як у цябе. Што дзіўнага, хіба ж адзін гэтакі карабін існуе ў нашай арміі. Ды карабінаў шмат, ведама, толькі Лёнька мой узяць яго не можа. Чаго гэта не можа? Вы думаеце, што партызанскія атрады толькі тут ля Дзвіны, яны і пад Ленінградам ёсць? Лясы ёсць, гэта ты праўду кажаш. І партызаны пад Ленінградам таксама ёсць, толькі Лёнькі майго няма. Як гэта няма? Міжвольна вырвалася ў Геннадзя. Вы ж мне ўчора і пазаўчора пра яго казалі, і зараз вось нешта не разумею я. Лапко сказаў глуха. Я і сам не разумею. Немец, калі б бомбіў, дык бомба ў нашу хату трапіла, варонка на тым месцы глыбокая, а мне ўсё не верыцца.
Генадзь паглядзеў на Лапко і спалохаўся. Быццам зусім невядомы чалавек апынуўся на тым месцы, дзе толькі што сядзеў Лапко. Грыва валасоў з густымі ніткамі сівізны завісла над ілбом, быццам нейкая ануча. Загусцела шчэць барады, доўгі нос завастрыўся і ўчарнеў, і ўвесь час зменьваецца, быццам лупіцца, спаўзае з яго скура. Ды не, не скура гэта лупіцца, цені ад бярозавых лісцін трымцяць. Генадзь як апёкся аб панура злосны, мярцвяны позірк Лапко скіраваны цяпер не на камель старой сасны, а на нейкую кропку паверх рагатага выворотня. Апусціў вочы і ўбачыў Лапкову руку, якая ляжала на калене і сутаргава сціснула пілотку, нервова згомтала. «Я ніколі, здаецца, не бачыў яго без пілоткі, і летась ён у пілотцы, здаецца, быў, яна як бліном на галаву была насунутая». Ён разглядаў выгарэлую на сонцы пілотку, забрынданую, у бялёсых плямах, як не ўпаліць шырынёю, і яму хацелася закрэсліць тыя словы, якія ён казаў Лапко тут у лесе. «Эх, наіўны ты хлопчык, Геначка! Як ты спрабаваў выхваляцца, што заспеў вартавога, які заснуў на баявым пасту, як па-дурному ганарліва абяцаў, быццам невядома якой важнасці паслугу зрабіў, а нічога не казаць пра гэта шніпу, як абы што плёў на камандзіра атрада, які не дазволіў цябе пабудзіць, махнуў рукою і пайшоў на заданне без цябе. І як ты мала ведаеш людзей, з якімі вось ужо трэці дзень у лесе ясі з аднаго кацялка, з якімі спіш у адной зямлянцы. А як выхваляўся учора, калі расказаў Лапко пра тую засаду на шашы, калі гэтак трапна страляў па машынах, а ў атрадзе ніхто нічым не пахваляецца, калі вяртаецца з задання. Наадварот, нейкія змрочныя, засяроджаныя, чысцяць зброю, набіваюць патронамі абоймы, і яким наіўным было яго выхваленне перад маці, калі ён зацята твердзіў, што адпомсціць за смерць свайго сябра. А вось Лапко ніколі не сказаў, што помсціў і будзе помсціць ворагу за смерць свайго сына. Генадзь пераклаў карабін з адной рукі ў другую, папрасіў ціха з умольнымі ноткамі: «Калі шніп вернецца, папрасіце, каб ён мяне на заданне ўзяў, ці самі, калі ён вас куды будзе пасылаць, вазьміце». «Адкуль мне ведаць, якое заданне будзе? А ў мяне ёсць задумка адна». «Якая такая задума?» Абыякава зусім без цікавасці прамовіў Лапко. «Склад спаліць за дзвіной каля аэрадрома. Там у іх ёсць склад. І бочак тамака, ой, поўна-поўна, калі чухнуць і самалёты пагараць. А сам не падсмажыцца? Ды не, даць трасіркамі, я падыходы да склада ведаю». Лапко ажывіўся. «Намаляваць можаш?» Ён зламаў бярозавую галінку, абшморгаў лісціны, зрабіў яе падобнай на аловак, працягнуў Генадзю, пашараваў далонею пясок ля верасковай купіны. «Малюй тут. Давай, спачатку дзвіну. Пачакай, пачакай». Ён узяў бярозавую галінку з Генадзевых пальцаў, як не выдраў яе, правіў звілістую лінію на пяску. Гэта будзем лічыць рака. Мы тут. А цяпер ты ўсё малюй. Трымай. Генадзь узяў бярозавую галінку, пачаў крэсліць на пяску кароткія доўгія рыскі, тлумачыў горача і заўзята, дзе шаша, дзе чыгунка, дзе склад, адкуль пачынаецца і куды вядзе агароджа з калючага дроту. Ён разумеў, што зараз усё залежыць ад таго, як паставіцца да ўсяго Лапко. Думкі пра тое, што ён мог бы усё гэта расказаць, і шніпу не ўзнікала. Лапко, здаецца, слухае уважна, і гэта галоўнае. І таму не трэба спяшацца, трэба гаварыць спакойна, пераканаўча, каб усё выглядала дэталёва узважаным, не выклікала сумненняў у поспеху. Расказаўшы ўсё, што ведаў, Генадзь уторкнуў бярозавы кіёчак у пясок, наважыўся быў запытацца, як, маўляў, выглядае гэты план – але ўбачыў, што вусны Лапковы моцна сціснуты і ў поглядзе не відаць узрушэння. Прамовіў, як бы падводзіў пэўную рысу. Вось гэтак. І запалае складзік, ажно небу будзе горача, як запалае. Лапко упарта маўчаў. Потым, нічога не гаворышы, узяў бярозавы калочак пруток, правёў кола быццам абруч, надзеў на Генадзеў малюнак, вывеў вялізны пытальнік і пастукаў па ім канцом бярозавага прутка. А назад як? Нам як адтуль выбірацца?
Па нізіне, да лазнякоў, а тады ў човен.
Пераплылі раку, човен прыхавалі, а далей у лес гайда. Пламя нізіну высветліць.
Дык што з таго? Трава там высокая, і конскага шчаўя поўна, і лазовыя кусты ёсць.
А як наперад яны нам заскочаць, дык ад чоўна адрэжуць, куды бегчы? Гэткай павароткі падзеі Генадзь не прадбачыў. На момант ён разгубіўся, але тут жа знайшоўся, сказаў упэўнена: «Свайго чалавека ля чоўна пакінем у лазняках, калі якая неспадзяванка сігнал дасць і прыкрые». Лапко хмыкнуў: «Стратэг ты, аднак».
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.